Tā darba kārtība. Ir kādi komentāri?
Tā ir domas priekšsēdētāja iesniegums.
Izvietas?
Nav iebildumu izskatīt.
Nav.
Paldies.
Tikko ir.
Tas ir šis, jā. Ir komentāri par vietas vīnogām. Ieslēdzam. Un man ir priekšlikums 45. Jautājumu par pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33 ilūkstē izņemt no darba kārtības. Un pamatojums tam ir tas, ka notika sarunas ar minētā darījuma dalībnieķiem, un mēs panācām vienošanos. Ir noslēgts pataprinājuma līgums, ka nu, mūsu tiesības netiks aizskartas. Piekrītam, jā?
Tad jā.
Slēdzam ārā. Vēl? Nav tātad divi papildus jautājumi. Tad varam sākt. Par amatu savienošanas atļaujām 11 personas. Kā mēs izskatām šo jautājumu? Katru atsevišķi? Vai visus? Viņš ir izdiskutēt tie jautājumi. Tad
kopā.
Nav iebildumu?
Nē.
Tad es lūgtu nobalsot par jautājumu numur 1, numur 2, numur 3, numur 4, numur 5, numur 6, numur 7, numur 8, numur 9, 10 un 11. Lūdzu, kas ir par?
14.
Vienbalsīgi, jā? Tātad lēmumu pieņemti. Par grozījumiem domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā numur 35 par pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas uzdevumu izdevumu tāmju apstiprināšanas 17. gadam. Vai ir kādi iebildumi? Lūdzu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā. Vai ir deputātiem iebildumi?
Nav.
Lūdzu, balsojam par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas sociālā fonda projektā karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, balsojam par. Lēmums pieņemts. Par Eiropas sociālā fonda projekta atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai plāna apstiprināšana. Vai ir iebildumi deputātiem? Lūdzu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par noteikumu kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķa dotācija, psihologu darba samaksā Ilūksas novada izglītības iestādēm apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumu Ilūkstes novada pašvaldības 13. Gada 31. Janvāra saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldība apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par tālāk izglītības kursu programmu maksas noteikšanu bebenes vispār izglītojošajām profesionālajā vidusskolā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par piedalīšanos lauku attīstības programmas pasākumā darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējā attīstības stratēģiju un projekta kopā darīšanas vieta īstenošanu. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļu jaunbūves 1 un jaunbūves 2 nodošanu atsevināšanai. Deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma maiņu avotielā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojam par. Lēmums pieņemts. Par piedāvājumu pašvaldībā iegādāties nekustamo īpašumu Avotu ielā 32. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Ir jautājumi kādi? Bez skaidrības?
Nepirkt.
Jā.
Jā. Neiegādājās.
Lūdzu vēlreiz. Par vēlreiz. Lūdzu vēlreiz balsojumu. Kas ir par sagatavoto priekšlikumu?
Jā.
Lēmums jā.
Lēmums pieņems.
Kas tas var īpašo bija?
Par nekustamā īpašuma pašulienē iegūšanu pašvaldības īpašumā pieņemot dāvinājumu. Šis jautājums palika tā kā neskaidris. Komitejas sēdē varbūt tās kāds var komentēt.
Priekš sporta, priekš atpūtas jauniešu.
Tādā mērā, vai nevarīgi?
Tur var jebkur variantu izskatīt, un tas lēmums ir tagad pieņemt to dāvinājumu.
Jā, pieņemt, jā.
Jā, tāds ir sagatavots pēc tā brauciena.
Jā.
Bet tad, tas ir tāds, tu ledus, tad tas ir, nu, vienkārši arī tā, ja kāda visnomot veikalu, tad tur viss faktiski, nu, tur var stādāt. Pat ledus, kad nu, viss ir
vīlētās.
Ok, tad lūdzu nobalsosim par šo sagatavoto projektu. Kas ir par?
14.
Nu, redz, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgos zemes vienības Strēlnieku ielā apvienošanu, nosaukumu piešķiršanu un ierakstīšanu zemes grāmatā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, balsojam par
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu. Nu, visi minētās personas. Man iniciāli jāsauc.
Nē.
Nav iebildumu?
Nē.
Lūdzu, balsojam par
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu FR un AM Subates pilsētā. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojam par? Lēmums pieņemts. Par adrešu precizēšanu telpu grupām Brīvības ielā 17. Ilūkstē un Puteņi Dvietē. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojam par?
14.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu SG. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojam par? Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu RK. Vai ir iebildumi?
Balsošanā nepiedalos.
Lūdzu piefiksēt. Lūdzu par?
13.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu EK. Vai ir iebildumi?
No.
Balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu LB. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu AZ. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu EB. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai un neizpirktā zemes nomas līguma pagarināšanu B. I. Vai ir iebildumi? Lūdzu, balsojam par. Lēmums pieņemts. Par neizpirktā zemes nomas līguma pagarināšanu V. G. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu MR. Vai ir iebildumi? Lūdzu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Drozdvietes pagastā. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojam par.
14.
lēmums pieņemts par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ja vai ir iebildumi? Lūdzu balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu AA. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojam par. Lēmums pieņemts. Par SG iesniegumu izskatīšanu zemes nomas jautājumā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu GR. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu MZ. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu AN. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes nomas tiesību izbeigšanu VV. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Un tagad ir papildu jautājums. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas lauku attīstības programmā. Lada programmā. Šis jautājums nav diskutēts. Es palūkšu varbūt noziņot.
Mākslas un radošuma darbnīcas Mansarda Rosintele izveida vietas mūžā. Projekta rezultātā tiks atjaunota vietas mūžas fasāde, remontēta ēkas Mansarda, tālpa nomainīta loģu grīdas segus, un Mansarda telpā izveidota mākslas un radošuma darbnīca Mansarda Rosintele. Projekta kopējas izmaksas sastāda 49,700 eiro. Un biedrība lūgs nodrošināt projekta atstrāšanas gadījumā 10% līdzfinansējumu. Kas sastāda 4,970.
Kāpēc jūs nebija iesniegts uz to komitejas sēdi?
Viņam nebija sagatavot to komitejas. Mēs vēl neizmaksas projektu.
Tā, lūdzu jautājums.
Nē.
Nu, kā tā ziņā jūs strādājat, tomēr, tad ļoti veiksmīgi jau divas projektas.
Tā ir jau trešā kārta, ja?
Un pirmdien, es nezinu, tad būs ielūgums vai ne?
Deputāti, būs ielūgums, papie reizes.
Aicina, kā saka, visus
varbūt tās
projekta pat, rezultāts.
Jā, varbūt tās pat cik tā lieta ir, es Jānam uzticēšu nolasīt ielūgumu. Tas uz šo jautājumu attiecās.
Cieņam jūs nodezolies un deputāti. Pielūdzam jūs 29. septembrī 2019, kas ir šo piekdienu vietas mūža sēkā ar projekta noslēguma pasākuma izstādi. Kultūra vēsturiskais mantojums, trauki ir senāk un tagad biedrība vietas mūža. Tā kā viņi jau diezgan daudz ir izdarīts, nomainīt jums, priekšā.
Tas ir viņa.
Tā ir 7. vakarā piekdiena.
Dvietas vienākam no deputātiem tad pateicība, jā, ka mūs atcerējās uz šo pasākumu.
Jā, diezgan drosim, okay. Neaizmirst nevienu.
Nu, laikam vairāk nebūs jautājumi, jā?
No.
Tad es aicinu balsot.
Paskatīties.
Kas ir par?
Gribētu iebilst, tā ir novada ēka.
Tad varbūt šo, un šis būs sarežģītāks.
Tā, un tad domas priekšsēdētāja iesniegums. Lūdzu, piešķirt kārtēju atvaļinājumu laika posmā no 02.10.2017. līdz 24.10.2017. ieskaitot. Lūdzu, balsojam. Kas ir par?
Es nepiedalos.
13.
Paldies, lēmums pieņemts.
Un tagad pēdējais jautājums. Iepriekšējā domas sēdē mēs pieņemam lēmu izsludināt pieteikumu iesniegšanu uz vēlēšanu komisijas locekļu amatu. Un šī sakarā termiņš noslēdzās 20. septembrī un ir saņemti 9 vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi uz vēlēšanas locekļu amatiem. Visas šīs personas ir pārbaudītas un atbilst vēlēšanu komisijas likuma normām. Ir valsts pilsoņi, pārzina valsts valodu un laikam vēl trešais nosacījums bija un jābūt ne mazākai kā vidējai izglītībai. Tā ka visi pretendenti atbilst. Un varēja pieteikt partijas, varēja pieteikt vēlētāji, par kaut kādas apvienības un arī deputāti. Diemžēl partijas neizmantoja šo iespēju, nebija neviena pieteikuma, tikai deputāti to izmantojuši. Un šī sakarā ir izgatavotas atklātas balsošanas vārdiskas vēlēšanas zīmes, un mums šī procedūra ir jānovada. Un man būtu priekšlikums šo vēlēšanu veikt pēc šiem biļeteniem un šī sakarā izveidot no to balsu skaitīšanas komisiju, kā to sauc. Tad būtu kādu citu priekšlikumu, kā mēs šo procesu varam virzīt. Jā, jā, divi ārā, tā būtu tā. Vēlēšanas zīmes ir vārdiskas.
Jā.
Varbūt tās tagad... Tā arī izdarīsim. Bet mums tagad vajag to skaitīšanas komisiju izveidot, kas visu to apkopos un noformēs ar protokolu.
Mums ir skolotāji, tas labi skaita.
Nu, kāds priekšlikums?
Nu, pedagogas.
No deputāta vidus varbūt, ka nevajadzētu, ne?
Priekšlikums biruta būtu.
Biruta varētu būt.
Jā.
Galvenā, jā.
Un Reinis?
Reinis varētu būt.
Reinis? Reinis trešā.
Sandis.
Viņi sāks.
Sandis.
Nu, trešā vēl tad.
Mārtu ieliks.
Paroldies.
Mārtu ieliks. Labi. Piekrītas, jā?
Jā.
Jā?
Viņi deviņās paskaidrs.
Tad apstiprinam, jā?
Jā.
Un man priekšlikums tagad skaidīšanas komisija, lai mums noinformē, es domāju, laikam tā kaut kāda pauzīte būs jāuztur, kamēr viņi varēs sarakstīt protokolu un izdalīs biļeteni, jā?
Jā.
Jā.
Biļu, tad lūdzu informē, kas te jādara mums tagad būs?
Tiks izdalītas balsošanas zīmes, kurās deputāti atzīmēs 7 kandidātus.
Kā to izdarīt? A krustiņi? Turpinam domas sēdi un vārds skaitīšanas komisijai tā rezultātu paziņošanai.
Balsošanai tika izsniegtas 14 vēlēšanas zīmes, saņemtas 14 balsošanas rezultāti. Lielis Ārpele ir 11, Rosa Kultūra ir 11, Ināra Mums ir 14, Saneta Plone 12, Anča Kruzinkeviča 14, Inese Sičeva 13, Sandra Stašāna 13, Ievgēnijas Varāna 4, Vladimirs Žigājus 6. lai tiktu iekļauti vēlēšanas komisijas locekļu sarakstā, vajadzēja saņemt vairāk kā 8 balsis. Sekojoši Jevģeņijas Varāna un Vladimirs Žigājovs nav iegūši nepieciešamo balsu skaitu. Tā tad netiek ievēlēti. Lieta ievēlēto kandidātu sarakstā pēc iegūto balsu skaita ir sekojuši Ināra Munce 14, Antra Puzinkeviča 14, Inesa Sičeva 13, Sandra Stašana 13, Sanita Plone 12, Lilija Kārtele 11, Rūta Būtre 11. Vēlēšana komisijas locekļu kandidātu nav.
Paldies. Tātad es lūgtu deputātus apstiprināt vēlēšanu balsojumu un līdz ar to arī šo lēmumu projektu par Ilūgtas nodu vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
A kā tur rezervisti sarindojās Žigājovs?
Nav. Nav 8 balsu.
Nebūs, jā.
Tad vai ir komentāri kādi jautājumi?
Nav,
jā. Tad lūdzu balsojam. Kas ir par šo lēmumu projektu?
14.
Tad lēmums pieņemts un vēlēšana komisija mums ir ievēlēta. Līdz ar to visi domas sēdes jautājumi ir izskatīti un paziņoju, ka domas sēde ir slēgta.